Besimin Jezusi nuk është ide, por takim me një vetje të gjallë që jep kuptim jetës sonë. Këtë nënvizoi Benedikti 16 në lutjen e djeshme të engjëllit të Zotit kremtuar në Castel Gandolfo. Papa i ftoi besimtarë të mos habiten pas telasheve të përditshme, ajsa të harrojnë se në jetë ka gjëra shumë më të rëndësishme. Edhe në ditët më të ngarkuara me probleme të vështira, porosit Papa, besimtarët nuk duhet të harrojnë Zotin, por ta forcojnë gjithnjë më shumë lidhjen me të.
Jezusi vijoi Papa na fton të mos mbyllemi në horizonte thjesht njerëzore, por të shikojmë shumë më larg, të hapim zemrën për të parë horizontet e pafundme të Zotit, horizontet e fesë. Duke komentuar fragmentin e Ungjillit së Dielës në cilin turmat e kërkojnë Jezusin, sepse kishte kryer punë mrekullueshme, Papa nënvizoi se Zoti dëshiron të ndihmojë njerëzit të shkojnë përtej plotësimit me njëherëshëm të nevojave të tyre materiale, ndonse edhe ato padyshim të rëndësishme.
Vole aprire ad un orizzonte dell'esistenza.
Dëshiron të hap një horizont jete që nuk është thjesht ai shqetësimeve të përditshme, shqetësimit për të ngrënë, për të veshur, për të ngjitur shkallët e karrierës. Jezusi flet për një ushqim që nuk mbaron kurrë, të cilin njeriu duhet ta kërkojë e ta bëjë të vetin.
Mojsiu, kujtoj Papa, i pati dhën Izraelit manën, bukën e rënë nga qielli, ndërsa Jezusi nuk jep ndonjë gjë. Jezusi jep vetveten, është ai vet buka e zbritur nga qielli.
Ma c'è su vero pane di vita che sazia la nostra fame di senso.
Por Jezusi, buka e vërtetë e gjallëimit, që na shuan urinë e kuptimit të jetës, të së vërtetës, nuk mund të fitohet me punën njerëzore. Vjen ndër ne vetëm si dhuratë e dashurisë së Zotit, si veprë e Zotit që duhet kërkuar e duhet pranuar.
Në ditët e ngarkuara me shqetësime e probleme, por edhe në qasët e prejese të vetëharrimit, shtoi Papa, Zoti na fton të mos harrojmë gjën më të rëndësishme. Vërtet, kujtoj, është e nevojshme të shqetësohemi për bukën e gojës e për të ripërtrirë forcat, por më rëndësishme është kërkojmë lidhjen me Zotin, ta forcojmë këtë lidhje me atë që është buka jetës, që na e përmbush dëshirën e zjarrt për vërtetësi e dashuri.
Il centro dell'esistenza, ciò che dà senso e ferma speranza al cammino.
Qendra e jetës, ajo që jep kuptim e shpresë të patundur udhëson të përditshme, shpesh tepër të vështirë, është besimi në Jezusin, takimi me Krishtin.